continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Vă rog să deschideți Biblia la 1 Corinteni, capitolul 10. 1 Corinteni, capitolul 10, pagina în Biblie 1120. O să citesc începând de la versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le-a câștigat Domnul Iisus Hristos la crucea de la Calvar, și-l au doar copiii lui Dumnezeu, este libertatea adusă de El. Amin. Amin. Mulți înțeleg atunci când se uită la creștini, la copiii lui Dumnezeu, că manifestarea credinței este formată dintr-o serie de nu-uri. Și nu odată vi s-a întâmplat, fie că sunteți mai bătrâni sau mai tineri mai ales, ca cei din jur, dacă le-ați explicat puțin, că dacă le explici mai mult ar înțelege, dacă le-ați explicat puțin despre credința voastră, să se uite oarecum cu compătimire și să spună, săracii, voi n-aveți voie să faceți asta, voi n-aveți voie să faceți asta, sau n-au voie să faceți asta. Ba chiar între copiii lui Dumnezeu sunt mulți care cred, în mod greșit, că viața de credință este o serie de să nu-uri, să nu faci. Ca și cum ai avea o listă pe care scrie ce să nu faci. Și nu mă consulți aia. N-am voie și după aia te uiți înspre Dumnezeu. Dumnezeu, de ce ne interzici atât de multe lucruri de noi n-avem voie? Când am vrea să facem și noi ceva, n-avem voie. Nu. Manifestarea credinței creștine nu este nici pe departe caracterizată de aceste nu-uri și interdicții, ci mai degrabă ea ține de exercitarea liberă a unei vieți noi, transformate și înnoite de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Acum noi putem să-i slujim lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta îl știi doar dacă ai experimentat înnoirea, nu din cauza unei interdicții impuse, Nu pentru că cineva spune că n-ai voie, ci putem face lucrul acesta prin puterea unei vieți transformate și înnoite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Bineînțeles că exercitarea acestei libertăți se produce în cadrul ascultării de Dumnezeu și de principiile Lui. Dar ce se întâmplă în momentul în care noi înțelegem greșit libertatea primită? Ce se întâmplă atunci când, așa cum spune Apostolul Pavel și atrage atenția în Galateni, că sunt unii care au transformat libertatea în Hristos într-un plej de a sluji pentru firea pământească? Ce să faci atunci când ai înțeles greșit aceste limite ale libertății? În mod sigur, Biblia ne oferă posibilitatea să putem verifica modul în care noi ne manifestăm această libertate. Ce propun eu în minutele următoare este să privim succint la câteva dintre testele libertății creștine despre care vorbește Pavel. Pentru că și în Corint unii au înțeles greșit libertatea în Hristos și au transformat-o în anarhie. Și Apostolul Pavel este nevoit să vină și să spună: fraților, uitați cadrul, uitați testele prin care voi puteți să verificați dacă voi stați în limitele libertății pe care Domnul Iisus Hristos v-a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Primul ar fi testul utilității. Spune în primul verset citit Apostolul Pavel și se repetă de două ori acest lucru: toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Însă, va spune el pentru prima dată, nu toate sunt de folos. Testul utilității vine și mă ajută să mă întreb: bine, sunt liber, dar ce folos îmi va aduce lucrul respectiv? Și mai ales, ce folos spiritual îmi aduce lucrul respectiv? Ce influență va avea asupra trupului meu? Ce influență va avea asupra minții mele? Ce influență va avea asupra caracterului meu? Așa că, deși am libertatea să fac acel lucru, dacă nu mi-aduce niciun folos, este mai bine să nu mă folosesc de avea libertatea de a-l face. V-a interzis cineva să vă urcați pe vârful bisericii? Clădirii bisericii? V-a interzis? Deci vă puteți urca, aveți libertatea asta. Nu v-ar fi de prea mare folos. Unii v-ați rupe doar hainele, alții n-am mai ști cum să vă dă în jos de acolo. Și să nu încercați, că nu v-ar fi de niciun folos decât dacă ar vrea să înlocuiți țiglele care sunt crăpate. Dar și acolo se face cu oameni calificați. Sunt multe lucruri în viață care îmi este îngăduit, am libertatea aceasta să le fac. Dar ele nu sunt absolut de niciun folos. Puteți dezvolta mai departe voi subiectul acesta, însă aș vrea să trecem la celălalt. După testul utilității, avem testul constructivității. Pentru că imediat Pavel întreabă și spune de asemenea: toate lucrurile sunt îngăduite, și afirmă, dar nu toate zidesc. Cele două sunt complementare. Oare lucrul sau atitudinea respectivă, trebuie să mă gândesc, deși poate să folosească, dar și zidește? De aceea trebuie să mă întreb și cât de constructiv este ceea ce doresc să fac. Cât de mult zidesc cuvintele, atitudinea sau purtarea mea. Eu am libertate să fac lucrul respectiv, dar cât de mult mă va zidi pe mine și mai ales cât de mult îi va zidi pe ceilalți? Cât de mult va zidi acolo unde eu vreau să fac lucrul respectiv? Cât de constructiv este lucrul pe care vreau să-l fac sau această libertate pe care eu am voie să o exercit? În al treilea rând, testul altruismului. Versetul 24 urmează și zice: nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Vedeți? Ar trebui să mă întreb aici, când vreau să-mi verific libertatea mea? Spre binele cui este acel lucru? Spre binele meu sau spre binele altora? Dacă prin acțiunile mele, prin vorbele mele, prin atitudinea mea, urmăresc prioritar să-mi fie bine mie, urmăresc binele meu, Biblia îmi spune că eu am picat testul altruismului. Și înseamnă că eu nu am înțeles cum să-mi exercit libertatea. Culmea, o să vedem puțin mai târziu, că foarte mulți se folosesc de această expresie: eu sunt liber, eu pot să fac asta. Dar Biblia spune, dacă ești liber, nu uita că această libertate se exercită în acest cadru. Tu mai întâi nu trebuie să urmărești binele tău când îți exerciți libertatea, ci trebuie să te întrebi dacă ai urmărit și binele celorlalți. De aceea spune Pavel în Roman 5, capitolul 15, primele două versete: noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, spre zidirea altora. Sau în 1 Corinteni 13 cu 5, în capitolul despre dragoste, printre altele, nu caută folosul său. Aceea este o dragoste egoistă, este o dragoste luciferică, este o dragoste netransformată de Duhul lui Dumnezeu, că nu e adevărat. Astăzi se spune că nu există dragoste. Este cea mai mare minciună. Atâta dragoste există astăzi că n-am văzut niciodată. Vorbeam la tineret sâmbătă trecută despre dragoste. Păi până și când angajez croitorese, se spune, căutăm croitorese drăguțe. De parcă n-ar putea să bage în act orice fel. Și în parte, că ar fi oameni drăguți și ar fi oameni care nu sunt drăguți. Da? Ca și niciodată, uitați-vă, în toate reclamele se vorbește despre dragoste. Problema este însă că dragostea despre care se vorbește este o dragoste egoistă. Nu e adevărat că oamenii nu iubesc. Oamenii iubesc mai mult ca niciodată. Dar se iubesc pe ei înșiși, nu iubesc pe ceilalți. Dragostea agape, spune, nu caută folosul său. Eu îmi exercit libertatea, dar țin cont de testul altruismului, și anume că libertatea pe care mi-o exercit trebuie să fie în folosul altora. Sau în Filipeni 2:4 spune Pavel, fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Sau versetul 33 din text spune Pavel, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Pavel, nu să credeți cumva că era un adept al conformismului. Adică să zic că eu zic ca și ceilalți, mă fac ca și ceilalți. Nu asta vrea să spună el. Lui nu era frică să-și afirme identitatea sau să-și spună punctul de vedere. Invitația din versetul 33 de a te sili să placi tuturor în toate lucrurile nu este o invitație la conformism, ci mai degrabă este chemarea de a renunța la binele nostru în favoarea binelor celorlalți, pentru a-i câștiga pentru Hristos, deci pentru a urmări mântuirea lor, salvarea lor, pentru că asta spunea el. Fac asta din ce cauză? Ca să fie mântuiți, astfel că noi nu trebuie să le fim plăcuți în toate lucrurile ca să-i ducem pe oameni la păcat, ci să le fim plăcuți în toate lucrurile ca să-i ducem la mântuire. Amin. Cum îmi exercit libertatea? Am înțeles eu testul altruismului, că nu trebuie să caut folosul meu, ci trebuie să caut folosul celuilalt. Apoi, ne uităm și la testul conștiinței. Despre asta este vorba în versetele 24 până la 27. Sau cugetul. Vorbește Pavel aici despre cuget. Ce îmi spune cugetul meu despre lucrul sau despre atitudinea aceea? Știți că noi, înainte de a sta de vorbă cu cineva, de regulă, vorbim în fiecare zi cu cugetul nostru. Când stăm de vorbă noi, cu noi înșine, acela este cugetul nostru. Ce îmi spune propria mea conștiință despre modul în care eu îmi exercit libertatea? Dacă nu ești mântuit, sau dacă ești mântuit, dar trăiești în păcat, nu te-ai pocăit de păcatul acela, l-ascunzi sau nu-l mărturisești Domnului și n-asculți îndemnul Duhului, probabil că conștiința nu-ți va spune nimic sau îți va spune ce vrea firea ta și te va încuraja să faci acel lucru chiar dacă este rău. Dar dacă sunt copilul lui Dumnezeu, atunci cugetul meu, conștiința mea influențată de Duhul Sfânt care este în mine, mă va avertiza asupra acelui lucru și îmi va atrage atenția și îmi va spune că este rău. Cum acționează cugetul? Păi, sunt multe exemple, dar vă dau unul. Aduceți-vă aminte de David. David era în peștera Adulam și era în adâncul peșterii și Saul a venit cu armata și a stat și el mai la intrare. Și Dumnezeu a făcut ăștia, erau și obosiți și au dormit o stună. Și a venit David și a zis, ia să-i tai, o să-i demonstrez eu cine că mă urmărește degeaba și că sunt mai tare decât el. Și a zis, ia să-i tai eu din colțul mantalei lui Saul. Și după ce a tăiat mantaua, cu cine a vorbit el? Cu cugetul. Inima a început să-i bată cu putere, se zice. A zis, măi, am tăiat mantaua la unsul Domnului. Vedeți ce atitudine avea, cum funcționa conștiința lui, ce conștiință trează. Pe astăzi, mulți le taie nu numai mantaua, ci mai multe la unsul Domnului și n-au nicio conștiință, nu-i interesează, pot spune orice. Știm și noi înșine că sunt momente în care acționăm împotriva conștiinței noastre. Cugetul nostru este în alertă când dacă este un cuget răscumpărat și dacă facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu, de aceea suntem obligați să ținem seama de el, suntem obligați să ținem seama de avertizmentul conștiinței care ne va mustra, care nu ne va da pace. Dar dacă vom încerca să amăgim vocea conștiinței, înseamnă că noi nu știm să ne exercităm libertatea. Când vrei să îți exerciți libertatea, stai de vorbă înainte de a sta de vorbă cu alții, cu propria ta conștiință. Noi vorbim mereu despre cum să ne purtăm, vorbim puțin despre cum ar trebui să vorbim, cum ar trebui să gândim, dar vorbim și despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm și de-astea. După părerea mea, într-o comunitate de oameni răscumpărați, lucrul acestea nici nu ar trebui discutate. Știți de ce? Pentru că dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu nu trebuie să mă duc să mă vadă alții, pentru că prima dată când am apărut în fața oglinzii, cugetul meu zice, Daniel, cum îi merge cu pantalonii aia sau cu lucrul ăla? Cum o să apar așa înaintea oamenilor, celorlalți? Înaintea lui Dumnezeu, pentru ceilalți. Cum o să apare așa? Și cugetul meu îmi spune, da? Nu trebuie să fim judecați de nimeni, zice Pavel, pentru că ne judecăm noi înșine. Și sigur că suntem așezați în trupul lui Hristos, tocmai pentru că atunci când nu ne lăsăm conștiința să funcționeze, să putem să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Testul conștiinței. În al cincilea rând, ca și test al libertății căpătate și câștigate prin Domnul Iisus Hristos, de la versetul 28 la versetul 30, spune în versetul 29, Pavel, vorbesc de cugetul, nu de cugetul vostru, ci de al altuia, dar numai din versetul 28 vorbește despre cugetul altuia. Deși noi avem toată libertatea în Hristos, nu trebuie să uităm că noi suntem chemați să trăim în părtășie cu alți credincioși. N-ar trebui să avem testul acesta, puneți vă rog, să avem testul numărul 5, dacă tu ai fi singurul credincios de pe pământul acesta. Atunci ăsta ar trebui să-l ștergem, testul relației. Pentru că n-ar trebui să ții cont de ceilalți, dacă ai fi singurul om, Și pe o singură planetă. Și n-ai fi în părtășie cu alții. Dar noi trebuie să ținem cont și de multe ori, spuneam că o să revin, noi zicem în felul acesta, pentru mine lucrurile sunt în ordine. Da, dar s-ar putea aici, și imediat o să revenim, aici nu vorbim despre păcate. Nu vorbim despre păcate. Imediat o să vedem, versetul 32 vorbește despre pricina de păcătuire. Și aia este altceva. Noi vorbim aici despre potigniri și așa mai departe. Deci astea nu sunt păcate. Poate să fie un lucru perfect, legitim, în ochii tăi, în ochii lui Dumnezeu, de asemenea. Dar pentru că nu sunt singurul credincios, întotdeauna când îmi exercit libertatea, eu trebuie să zic, bun, eu am această libertate, dar oare cei de lângă mine o au și ei? A nu împune testul relației când îmi exercit libertatea, înseamnă că eu aleg ca în locul dragostei să devin arogant și egoist. Pur și simplu să nu-mi pese de ceilalți. Și zic, pe mine nu mă interesează, faceți ce vreți, eu așa știu, cugetul meu este liber și gata. Nu, nu. Ai trecut de testul conștiinței, dar trebuie să iei în considerare și testul relației. Aceștia credincioșii cu care interacționezi, pot fi mai slabi decât noi în privința maturității credinței și a sensibilității conștiinței lor. Tocmai de aceea libertatea mea trebuie să țină cont și de atitudinea lor. Și ce ne învață Pavel? Că trebuie să mă întreb, nu cumva rănesc conștiința cuiva? Ei, ok, am văzut înainte, la testul conștiinței, conștiința mea, cugetul meu este în ordine. El îmi spune foarte bine acum cum ești. Dar versetul 29 zice, da cugetul altuia. Conștiința altuia cum este oare? Nu cumva îi rănesc conștiința? Tot versetul 29. S-ar putea ca libertatea mea să fie cum? Să fie judecată. Nu trebuie să înțelegem că noi n-ar mai trebui să facem nimic atunci când cineva ne judecă. Vedeți aici, de aceea voi face câteva clarificări. Pentru că dacă vei face o lucrare, dar mai ales dacă vei face o lucrare de pionierat, lucrarea aceea va fi contestată. Pe Domnul Iisus Hristos l-au judecat, au zis că are drac și el făcea lucrurile lui Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu și au zis că are drac. L-au judecat în mod greșit. Vei fi judecat. Nu este vorba despre asta. Ideea este spusă în contextul potignirii celor slabi față de carnea cumpărată de pe piață, care fusese mai întâi jerfită în templele păgâne și apoi era vândută pe piață în mod liber. Pavel zice, pentru mine un idol e egal cu zero. Zice, nu este Dumnezeu în afară de Dumnezeu adevărat, așa că ei o închină aiurea. Nu mă interesează. Zice, pe mine dacă mă invizi la o friptură de aia, eu mă satur bine. Cam asta zice Pavel. Da, dar te duci la cineva acasă și zice, frate, tare bună e friptura asta, de unde o ai cumpărat? V-am cumpărat de la piața de lângă templul lui Apollo. Vai, cum se potignește ăla după aia. De numai că el, o viață întreagă, el s-a închinat la templul acela și dintr-o dată cugetul lui este rănit. Ce trebuie să facem noi este să reducem la minim riscul de a fi judecați de alții, iar dacă se poate, să evităm acest lucru. Va fi imposibil, asta nu trebuie să, încă o dată repet, să acționăm atunci când trebuie să afirmăm principiile noastre, când trebuie să trecem la acțiune, la lucru. Dar noi trebuie să reducem la minim modul în care ne exercităm libertatea și să nu dăm prilej altora să ne judece. Versetul 30 spune, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Tot la testul relației, nu cumva voi fi vorbit de rău? Pavel zicea în Romani 14:16, nu faceți ca binele vostru să fie vorbit de rău. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Vedeți, vorbirea de rău. Păi cine vorbea de rău? Alți credincioși. Ăia. mai slabi. Deci vorbirea de rău este evident un lucru rău și acei credincioși care vorbesc de rău nu sunt apreciați nicăieri, nicăieri în Biblie. Pavel ne învață că și dacă ceea ce vrem să facem este un lucru bun, trebuie să-l facem în așa fel încât să nu dăm naștere la vorbire de rău. Să vă dau un exemplu. Mă dau pe mine de exemplu. Să zicem că eu vreau să cânt o cântare spre slava Domnului. Că așa zici aici. Tu care, acolo era vorba de închinare, că mulțumești lui Dumnezeu, da? Vreau să cânt o cântare spre slava Domnului. Dar când vreau să cânt cântarea, eu trebuie să mă gândesc și la atitudinea celorlalți, printre altele. Oare cum vor reacționa? Zicem că mie îmi plac și pot enumera. Și enumera acolo, mie îmi plac stilul ăsta, stilul ăsta și ăsta, că noi de multe ori limităm muzica și zicem, noi asta. Noi încă n-am stat față în față de vorbă cu Dumnezeu și nu știm la DVD-urile din cer ce fel de muzică se cântă acum și care sunt melodiile. Când, sunt sigur că atunci când vom fi în cer, vom fi surprinși să vedem ce fel de muzică ascultă Dumnezeu. Noi ne putem da cu părerea. Și unii zic așa, 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 așa. Dar este pătrățica noastră. Însă, pentru că nu sunt eu singurul care cântă, nu-mi cânt nici mie și nu-i cânt doar lui Dumnezeu singur. Și dacă la cântarea aia participă și urechile altora, atunci trebuie să mă întreb, oare ei cum vor reacționa? Dacă mă vorbesc de rău, evident că este păcatul lor, că vorbirea de rău este păcatul cui îl face, ca și orice păcat. Dar Pavel spune că ar fi păcat că tocmai lauda și mulțumirea mea la adresa Domnului să dea naștere la vorbire de rău. Și ca să nu se întâmple acest lucru, este mai bine să mă întreb înainte, oare cum vor reacționa ceilalți? Ce am spus până acum, ce ține de potignirea, astea nu sunt păcate. Ba dimpotrivă pot să fie lucruri bune, care nu-L ofensează nici de cum pe Dumnezeu. Nu încurcăm, noi încurcăm, am observat eu, potignirea cu păcătuirea. Noi zicem repede că ne-am potignit. De exemplu, aici nu este vorba despre, ci este vorba despre lucruri repede încă o dată care pot să fie chiar bune, aplaudate într-un anumit context, dar pe alții pur și simplu îi rănesc. Ei, acum se schimbă lucrurile în versetul 32. Deci este vorba despre pricină de păcătuire. Eu nu pot să zic, cugetul meu îmi spune că dacă așa câteodată te-ai îmbătat, nu e nicio problemă. Aici nu este vorba de... Și alții, frate, eu nu sunt de acord. Aia nu-i potignire, pentru că acela este păcat clar în ochii Domnului, pentru că știm deja ce zice Biblia despre asta. Dar versetul 32 zice să nu fiți pricină de păcătuire acum. Nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Adică, într-un cuvânt, pentru nimeni. Nici pentru pocăiți, nici pentru nepocăiți. Pentru greci era termenul generic pentru cei care erau păgâni. Deci facem diferență între pricina de păcătuire și pricina de potignire. Noi trebuie să ne trăim libertatea în Hristos în așa fel încât nici cei din biserică, nici cei din lume să nu cadă în păcat din cauza noastră. Cum îi pot face să păcătuiască, să fiu pricină de păcătuire? Dacă văd la mine, ei știu că eu sunt copilul lui Dumnezeu și văd la mine imoralitate, dacă văd la mine minciună, îi fac să păcătuiască, dacă văd răutate, dacă văd viață duplicitară, dacă îl determin prin atitudinea sau purtarea mea să gândească sau să vorbească împotriva voii lui Dumnezeu, cum mai pot fi pricină de păcătuire? Dacă un necredincios, să zicem, îl fac să blesteme și să înjure pe Dumnezeu din cauza atitudinii mele, înseamnă că eu sunt pricină de potignire pentru omul acela. Pentru că din cauza unei atitudini nepotrivite pe care am avut-o, eu l-am făcut pe omul acela să cadă în păcat. Mergem mai departe și ne uităm la testul dependenței. Am lipit oarecum, pentru că este vorba despre același lucru, și am luat versetul din capitolul 6, versetul 12, și l-am adus pentru că se potrivește aici, și am numit de asemenea testul dependenței. Partea a doua. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Adică sunt liber să stăpânesc eu lucrurile, nu să mă stăpânească ele pe mine. La ce se referă aici oare? Păi la nimic, zice aici, la toate lucrurile. Orice lucru în afara lui Dumnezeu, care exercită asupra noastră dependență, este păcat. Ni se cere mare atenție, deoarece sub motivația libertății creștinii de astăzi, că pe aia care au trecut mai de mult nu-i cunoaștem bine, își permit o mulțime de lucruri, însă apoi se dovedește că acele lucruri ajung să le stăpânească. Începem prin a crede că noi vom reuși să dominăm și să stăpânim, să ținem sub control acele lucruri și ne trezim că ele domină viața noastră. Poți trăi fără lucrul respectiv, da sau nu? Câtă stăpânire are lucrul respectiv asupra ta? Este trist, dar trebuie să recunoaștem deschis că în secolul 21 tot mai mulți creștini ajung să fie dependenți de televizor, de internet, de cafea, de muncă, de hobby-uri. Cum de muncă? Păi întrebați câțiva care n-au fost la biserică și ce o să zică? Programul, frate, munca, alergătura. Păi da, munca a fost dată ca tu să o stăpânești, nu ea să te stăpânească pe tine. Și de fapt orice alt lucru care îți creează dependență. Noi vorbim doar despre vicii, vorbim despre băutură, vorbim despre țigară, dar am văzut oameni și care nu se pot lăsa de Coca-Cola. Pur și simplu Coca-Cola le-a creat o dependență. Este evident că, cel puțin aparent, studii de astăzi spun că țigara este mult mai dăunătoare decât Coca-Cola. Dar dacă ea pune stăpânire pe tine, am văzut oameni care pur și simplu le tremurau mâinile dacă nu beau cafea. Am văzut la știri o fată care a fost adusă din Italia și internată la spital la Socola, la spitalul de boli psihice, pentru că era intoxicată cu cofeină din cauza ciocolatei pe care a mâncat-o și a cafelelor pe care le-a băut. Și a trebuit să aibă o cură de dezintoxicare. Pune lucrul acela stăpânire pe tine? Te stăpânește? Ești în mod, dacă nu este, diavolul se bucură, el râde, te furiși, bate din palme. Când noi zicem, noi suntem liberi și cântăm, liber, liber, în Domnul Iisus Hristos. Dar, nu uităm la ceas să vedem când începe filmul, când începe meciul, când e serialul nostru preferat și noi suntem liberi. Ne cheamă toate poftele și ne trag într-o parte și în alta. Copilul lui Dumnezeu n-are decât o singură robie. Dependența de Domnul Iisus. Amin. Și pocăință înseamnă de fiecare dată când suntem confruntați cu cuvântul, că stăm în fața cuvântului, pentru că el este ca un ciocan care sfarmă stânca și ca o ciosabie. Și zicem, Doamne, dacă sunt lucruri care ne leagă, prin Duhul Tău cel Sfânt, sfârmăm acele lanțuri. Amin. Și în final, ca și test al libertății creștine, testul motivației. Spune Apostolul Pavel în versetul 31, deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Nu numai ce faceți la biserică, și ce faceți acasă, și ce faceți la serviciu, și ce faceți la școală, și ce faceți pe stradă, și ce faceți când dormiți, când stați în pat, când stați în sufragerie, în bucătărie, în pivniță, oriunde, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. adică testul motivației. De ce fac lucrul respectiv? Pentru că s-ar putea întâmpla să fie chiar un lucru bun, dar să-l fac cu o motivație greșită. S-ar putea întâmpla ca eu să predic, să mă rog, să cânt, dar să o fac să mă vadă alții, să fiu apreciat, să informez pe alții ce se mai întâmplă, să nu fie spre slava lui Dumnezeu. Mi se pare mie sau noi ne întrebăm puțin în viața noastră când facem un lucru, când îl gândim, când ne purtăm, câtă glorie îi aduce lui Dumnezeu lucrul respectiv? Pentru că motivația ultimă a acțiunilor noastre trebuie să urmărească gloria lui Dumnezeu. Vorbesc, mă port, acționez pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. Cum va fi onorat Domnul în urma acțiunilor mele? Cum va fi El glorificat prin gândirea, prin vorbirea, prin purtarea mea, prin viața mea în general? Doamne, să mă întreb de fiecare dată, e dimineață, mi-am făcut un plan pentru o zi. Doamne, astăzi urmează să mă duc acolo sau acolo. Câtă glorie îți va aduce ție lucrul acela pe care îl fac? Voi fi la serviciu. Cum voi aduce la serviciu, că așa scrie aici, nu scrie că atunci când sunteți la serviciu să nu fie spre slava lui Dumnezeu. Și la serviciu ce faci este spre slava lui Dumnezeu. Și poate și spre câștigul șefului. Dar în ultimă instanță tu trebuie să faci spre slava lui Dumnezeu. Și știți și ție pâinea. Dar în ultimă instanță spune toate lucrurile sunt spre slava lui Dumnezeu. Ce faci prima dată? Te bărberești. Cum mă pot bărberi eu spre slava lui Dumnezeu? Mă tung. Nu? Acum urmează să mă îmbrac. Va aduce, ia să văd eu, cum aduc eu glorie lui Dumnezeu prin asta. Mă întâlnesc cu alții și încep să vorbesc și vorbesc. N-ai mai auzit de cutare sau de cutare. Nu, acum aduci glorie Domnului. Sigur că da, aduci. Mai vorbești și ce nu trebuie. Acum n-aduci Domnului, aduci dracului. Cum aduc eu glorie lui Dumnezeu prin absolut tot ceea ce fac? Este testul motivației. Acestea sunt testele libertății creștine. Și când vrem să ne exercităm libertatea, ar trebui ca periodic să trecem exercitarea libertății noastre prin aceste teste.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.